რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. პუტინი აცხადებს, რომ არცერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს თეთრი სახლის გადაწყვეტილების პასუხად. სირიაში ძრავი ნარჩუნდება ცალკეული სროლების მიუხედავად. პროკურატურა მომის დამნაშავეს ნუ სარაევოს პესტანიშვილების ძალების ყოფილი უფროსი. სატელეფონო საუბარი გაიმართა პოროშენკოსა და კვირიკაშვილს შორის პირველად არჩევნების შემდეგ. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არცერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს რუსეთიდან იმ ახალი სანქციების პასუხად, რასაც ვლადიმერ პუტინმა უწოდა ორივე ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო. ჩვენ არავის გავაძევებ, ჩვენ არაუგზავნოთ მათ ოჯახებსა და ბავშვებს ისარგებლონ ახალი წლის დღესასწაულის დროს დასვენებისათვის მათთვის განკუთვნილი ადგილები, თუ ნათქვამია რუსეთის ლიდერის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, რომელიც მისი ოფიციალური საიტის საშუალებით გავრცელდა. რუსეთ ლიდერისაგან განსხვავებით ადეკვატურ საპასუხო ზომებზე გააკეთა აქცენტი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც გამოეხმაურა თეთრი სახლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
Санкции также охватили наших дипломатов.
Санкციებმა ასევე მოიცვა ჩვენი დიპლომატები, 35-მა კაცმა, რომლებიც ვაშინგტონსა და სან-ფრანცისკოში მუშაობენ, 31 ვაშინგტონში და 4 სან-ფრანცისკოში. ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დატოვონ 1 იანვარს დღის ბოლოს.
До конца дня 1 января.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. დიპლომატების გაძევების გარდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენსა და ნიუ-იორკში. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ისინი სადაზვერვო მიზნებისათვის გამოიყენება. სამკვირვებლო ჯგუფების ინფორმაციით 30 დეკემბრისათვის სირიის მთელ ტერიტორიაზე ძირითადად ნარჩუნდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რასაც ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით სირიის ხელისუფლებამ და ოპოზიციური ჯგუფების კოალიციამ. ცეცხლის შეწყვეტა სირიის მასშტაბით ადასტურებს ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია, თუმცა ორგანიზაცია აღნიშნავს დაიუწყება სასტიკი ბრძოლების შესახებ, რასაც სირიის სამთავრობო ძალებსა და ოპოზიციას შორის პროვინცია ჰამაში ჰქონდა ადგილი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ოფიცერი, რომელიც 1992-95 წლებში ბოსნიელ სერბთა ქალაქ სარაევოს ალყის დროს ადგილობრივი პოლიციის სპეცდანიშნულების ქვედა ნაყოფებს ხელმძღვანელობდა, ბრალდებულია ომის დანაშაულთა ჩადენაში. დრაგან ვიკიშ, ბოსნია-ჰერცეგოვინის პროკურორმა ბრალი წაუყენა 1992 წელს ტყვედ ჩავარდნილი მოწინააღმდეგის 8 მებრძოლის სიკვდილით დასჯაში. ბალკანეთის ამ სახელმწიფოს პროკურატურის მიერ 29 დეკემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ვიკიში და სპეცნაწილის კიდევ 3 თანამშრომლები მონაწილეობდნენ იმ სერბი ჯარისკაცების ქულობაში, რომლებიც ტყვედ ჩავარდნენ მათი ჯავშან ტრანსპორტიორის დაზიანების შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები კიბერომ საწარმოებენ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის მაგალითად პოროშენკომ დაასახელა ბოლო ორი თვის განმავლობაში რუსი ჰაკერების მხრიდან განხორციელებული 6500-მდე თავდასხმა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ხოლო დეკემბრის თვეში პოროშენკოს თქმით ჰაკერული თავდასხმების ობიექტი გახდა უკრაინის ფინანსთა და თავდაცვის სამინისტროები, ასევე სახელმწიფო ხაზინა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა პირველად მას შემდეგ, რაც საქართველოში ოქტომბრის არჩევნები ჩატარდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებმა სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი ურთიერთობების გააქტიურება ეზე ისაუბრეს. პოროშენკომ გიორგი კვირიკაშვილს საპარლამენტო არჩევნებში მართველი გუნდის გამარჯვება მიულოცა და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ხელახლა დანიშნა მიულოცა. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს ასევე გაეროში უკრაინასთან დაკავშირებული რეზოლუციის თანაავტორობისათვის გადაუხადა მადლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის პრეზიდენტს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა და პოროშენკო საქართველოში მიიწვია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ოპტიმიზაციისა და რეორგანიზაციის შედეგად შემცირებაში მოყოლილი ოფიცრები ფულად კომპენსაციას მიიღებენ. ოფიცრებს რანგების მიხედვით მთლიანობაში 5,097,000 ლარი მიეცემათ. ეს თანხა 2009 ოფიცერზე უნდა განაწილდეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე გაგაცანით.
Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. Thank you. სამედიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიქშინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bugün səhər saatlarında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində toqquşma olub. Azərbaycanda işıq qaz pulu qonşu ölkələrdəkindən doğrudan mı aşağıdır? Bakıda müəmmalı qrip yayılıb, xüsusilə uşaqlar arasında. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 29-da səhər saatlarında Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində toqquşma olub. Baş vermiş toqquşmada Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri itkin düşüb. Ermənistan Müdafiə Naziri isə döyüşdə 3 erməni hərbçinin öldüyünü açıqlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanı ittiham eləyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat qrupu 29 dekabrda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində təxribat törədib və Ermənistan qəsdən vəziyyəti gərginləşdirir. Erməni tərəfi söz növbəsində Azərbaycanı ittiham eləyir. Bu barədə ətraflı bir qədər sonra Azadlıq Live proqramımızda. İndi isə sosial məsələlərə keçirik. Azərbaycanda işıq qaz pulu qonşu ölkələrdəkindən doğrudan mı aşağıdır? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin deməyə ki, tarifləri varlılar üçün artıraq ki, kasıblara sosial müdafiəni gücləndirək, yaxşı səslənir ancaq, Prezident deyir ki, Azərbaycanda kommunal tariflər qonşu ölkələrdən bir neçə dəfə aşağıdır. Bu həqiqət uyğundurmu? Bəs Azərbaycandakı elə o köhnə tariflər Azərbaycandakı maaşlara uyğun gəlirmi? Cəmatın xeyli hissəsi o işıq qaz pulunu verə bilirmi? Varlılara gəlincə İlham Əliyev deyir ki, tarifləri varlılar üçün artıraq ki, kasıblara sosial müdafiəni gücləndirək. Varlılar niyə hökumətin problemlərinin səhvlərinin altını çəkməlidir? İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail.
Yəni, avtoritar rejimlərin hamısında, bəyəkən əksəriyyətində hökumət, deməli, vətəndaşların maraqlarının əleyhinə qərarlar qəbul edir, sonra deyir ki, bunu sizin maraqlarınız üçün eləmiş. Yəni, Azərbaycan da eynən. Biz bu sözləri çox eşitmişik. Yəni, dəfələrlə eşitmişik ki, hökumət müxtəlif, deməli, sahələrdə qiymətləri qaldırıb, vətəndaşların maraqlarına zidd qərarlar qəbul edib, amma hökumət deyib ki, bəs sən deməzsəmi, biz bunu vətəndaşların sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün etmişik. Burada ümumiyyətlə bir məntiq yoxdur ki, yəni necə ola bilər ki, işıq pulu, qaz pulu, su pulu qalsın və bu da vətəndaşların maraqlarına uyğun olsun. Yəni, vətəndaşların sosial müdafiəsini bu yaxşılaşdırsın. Yəni, axı 2017-ci ildə biz pensiyaların, əmək haqların artırılmasını gözləmirik. Yəni, belə bir qərarlar yoxdur. Bu halda necə ola bilər ki, qiymətlərin artırılması vətəndaşların sosial təminat yaxşılaşdırmasına xidmət edər. Bu sözsüz ki, həmən xidmətləri göstərən dövlət şirkətləri ki var, onların yaratmaz idarə etməsini, oradakı korrupsiyanı örtbasdır etmək üçün artırılıbdır qiymətlər. Çünki həmən şirkətlər əgər yaxşı idarə edilsələr, yəni orada yəni effektiv söhbət səmərəli idarə etmədən gedir. Səmərəli idarə edilsə, eyni zamanda həmin qurumlarda korrupsiyanın, yəni maya dəyərinin şişirdilməsinin qarşısı alınsa, qiymətləri artırmağa ehtiyac olmazdı. O biri tərəfdən biz gərək hökumət hansısa qərarlar qəbul edəndə vətəndaşların indiki iqtisadi, sosial vəziyyətini nəzərə alsın. Yəni ölkədə cəmi 105 manat ölkədə əmək haqqının miqdarıdır. Hansı ki, minimal istehlak büdcəsindən də hesablanmış bu istehlak büdcəsindən də bu 50 manat geri qalır. Yəni belə bir şəraitdə olan ölkəni hansısa başqa ölkələrlə müqayisə eləmək gülüncdür. Çünki başqa ölkələrdə bu dəqiqə elə müqayisə aparsaq görərik ki, məsələn, Qafqazın əmək haqları ən aşağı olan ölkəsi Azərbaycandır. Hətta iqtisadi blokadada olan, heç bir neft resursu və yaxud da təbii ehtiyatı olmayan və yəni heç belə o elə də yaxşı bir idarə etməsi də olmayan Ermənistandan da geri qalır. Yəni görün Azərbaycanda hansı situasiya var. Ona görə də bu müqayisələr hamısı sadəcə olaraq baş qatmaq, o qiymətlərin artırılması, vətəndaşların maraqlarının əleyhinə qəbul edilmiş bu qərarlara sadəcə bir don geyindirmək üçündür.
Bunu iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir. Digər iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovun fikrincə, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırılmasından büdcəyə 300 milyon manat gələcək.
Kommunal tarifin artırılmasından sonra diferensial sistemin tətbiq edilməsini demək, müəyyən həcmdə kommunal xidmətlərin əvvəlki qiymətlərin təşkil edilməsi. Təbii ki, biz kommunal xidmətlər üzrə limitlərin gələcəkdə də artırılmasını tərəfdarıyıq və strukturlu gələcəkdə kommunal xidmətlər üzrə limitlərin artırılmasına ehtiyac var ki, daha çox abonent, daha çox vətəndaşlar əvvəlki tariflərdən, əvvəlki qiymətlərlə kommunal xidmətlərdən istifadə etmək imkanlara malik olsunlar. Çünki bu zaman burada çox vacibdir ki, diferensial sistem sosial olduğuna görə limitlərin artırılması əvvəlki tarifin istifadə edənlərin sayına təsir göstərir. Nə qədər çox limit, nə qədər yüksək limit müəyyənləşdirilsə, nəsədə əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin sayında artımlar müşahidə edilir. Əvvəlsəsiz, nəzərə alsaq ki, kommunal xidmətlərin tariflərin artırılmasından dövlət büdcəsinə daxil olmalar 300 milyon manat qiymətləndirildi son limitlərin artırılmasından sonra 2012 bu müəyyən qədər daxil olmalar müəyyən qədər azalmalar olacaq. Çünki əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin də sayında son tarif qiymətləndirilir. Son limitlərin artırılmasından sonra sayında əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin sayında artırılmalar müşahidə olunacaq. O baxımdan limitlərin gələcəkdə artırılması nəticə itibarilə imkan verə bilər ki, əvvəlki qiymətlərin istifadə edənlərin sayında daha çox artımlar müşahidə olunsun. İmkanı şəxslərin daha çox kommunal xidmət və daha çox pul ödəməsi isə birbaşa onunla bağlı ki, əgər burada təbii ki, imkanı insanlar daha çox elektrik enerjisinə və mavi qazdan istifadə edirlərsə və bəzi hallarda təbii ki, onların xüsusən tariflər ödənişlə bağlı hər hansı bir çətinliklər yoxsa, zaman təbii ki, çox ödəyə bilərlər. Amma son anlarda, yəni biz Avropa təcrübəsini diqqətə yetirsək, daha çox diferensiallaşma, daha çox gecə gündüz və eyni zamanda şəhər-kənd arasında tədviq olunur. Yəni gecə gündüz fərqli tariflər müəyyənləşdirilir, bəzi hallarda şəhər və kənd arasında fərqli tariflər müəyyənləşdirilir. Məncə, kommunal gələcəkdə də Azərbaycanda oxşar mexanizmin müəyyənləşdirilməsi daha məqsəd uyğundur ki, məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, gecə gündüz və ya şəhər bölgələr arasında fərqli tariflərin olmasına ehtiyac var ki, bu da nəticə itibarilə kommunal xidmətlərin istifadənin optimallaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Bu optimallaşdırma imkan verə bilər ki, bu zaman vətəndaşlar kommunal xidmətlərin istifadəyə görə daha az ödəniş etsinlər. Eləcə də çox vacib məqamlardan biri diferensiallaşmanın sənaye sektorunda tətbiq, istehsal sektorunun tətbiq edilməsi və daha yüksək diferensial limitlərin müəyyənləşdirməsinə nail olması ilə bağlı. Ona görə düşünürəm ki, gələcəkdə istehsal, sənaye və aqrar sektorda diferensiallaşmanın tətbiq edilməsi, xüsusən də fermer sərdaşları üçün güzəşlərin tətbiq edilməsi və ya xərcin subsidiya formasında qarşılanmasına ehtiyac var ki, tariflərin artırılması nəticə itibarilə aqrar məhsulların xərcini artırmasını, çünki aqrar məhsulların xərcini artması da onların ixrac qabiliyyətinin aşağı düşməsinə gətirir. Xüsusən diferensial sistemin tətbiqindən sonra aqrar və sənaye sektorunda yaranan xərci miqdarının dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsi və xüsusi subsidiya mexanizminin tətbiq edilməsinə ehtiyac var.
Bunu Vüqar Bayramov deyir, iqtisadçı ekspert. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov isə deyir ki, kommunal qiymətlərdə limitlərin tətbiqi ilə bağlı olan son dəyişikliklər müəyyən qədər insanların həyat şəraitinə, sosial müdafiəsinə müsbət təsir eləyib.
Bilirsiniz, 250 kilovat idi, 1500-də deməli qaz idi, kubmetr vardı. Amma indi artırıldı, 1700-300-ə çatdırıldı. Deməli, bu müəyyən qədər əhalinin, müəyyən təbəqəsinin qaz və işığın da necə deyərlər, təzə qiymətlərə ödənilməsini qarşısına alır. müəyyən qədər insanların həyat şəraitinə müsbət təsir göstərir. Ümumiyyətlə, atılan hər belə addımlar müsbət addımlardır. Və bu da əsasən ondan ileri gəlir ki, xalqın vəziyyətinin müəyyən qədər çətinliyini nəzərə alaraq belə sosial addımlar həyata keçirilir. Yəni, müqayisə, ümumiyyətlə, belə müqayisələr gedirdi, iqtisadiyyatda belə müqayisələr edirlər. Qonşu ölkələrlə, qonşu dövlətlərlə, öz dövlətlə arasında olan müqayisə aparılır. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma müqayisə bir vəzə geniş gedilməlidir. Həm orada maaş dövlət olur, həm orta əmək haqqı olur, həm onun nə vacibi, mədaxili, məxaricində nəzərə alınır. Amma cənab Füzənov biz də qonşuların nəzərə alaraq fikir söyləyir. Mənim fikir də düzgün fikirdir.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir, söhbət sonundan gedir ki, Azərbaycanda işıq qaz pulu qonşu ölkələrdəkindən doğrudan mı aşağıdır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda işıq qaz pulu doğrudan da aktualdır, çünki qışdır, soyuqlardır. Bakıda müəmmalı qrip yayılıb, hətta bu xəstəliyin nə olması ətrafında da mübahisələr gedir mütəxəssislər arasında. 7 yaşlı oğlumu 10 gündür sağalda bilmir, 2 gündür qızdırması normallaşıb, ondan qabaq 38-40 arasında olurdu. Antibiotik, qızdırma, salıcı, dərmanlar heç nəyin effekti olmur. Jurnalist Zamin Hacı bunu Facebook hesabında yazıb və oğlu oxuyan məktəbdə xəstəlik yüzündən sinfin yarısının dərsə gəlmədiyinə diqqət çəkib. Bakı sakini Arzu Cavadov Azadlıq Radiosuna deyir ki, 4-cü sinifdə oxuyan oğlu bir neçə gün öncə yüngül xəstələnsə də ertəsi gün yaxşılaşıb. Bundan ürəklənən ana oğlunu məktəbə göndərib, deyir ki, yaxşı idi, heç nə yox idi, yenidən xəstələndi. Bu dəfə deyəsən daha ciddidir vəziyyəti. Az yaşlı uşaqları Bakının 264 saylı məktəbində oxuyan Ağa Əhmədov deyir ki, uşağının ikisi də xəstə yatır. Bakıda belə hallar çoxdur. Bütün bunlar nədən xəbər verir? Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev Azadlıq Radiosuna deyir.
Azərbaycanda da heç bir təhlükəli və vahimiyə düşməyə səbəb olan hadisə yoxdur. Şükür olsun ki, hər şey qaydasındadır Azərbaycanda. Ayrı-ayrı kimsə xəstələnib. Xəstələnməyə də səbəb yalnız əhalinin özü bahisdir. Yəni, havaların soyması ilə əlaqədar olaraq özlərini qoyursunlar. Qarın dirilsinlər, xəstədirsə evdə digərlərini yoluxdurmamaq üçün maskalardan istifadə etsinlər, onları təcrüb etsinlər, onların qabın qaşığını yaxşı yusunlar, dezinfeksiya etsinlər və onlara qulluq edərkən maskalardan istifadə etsinlər. Bizim ölkəmizdə sahibdir, heç bir təhlükə yoxdur. 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər xəstələnən varsa, bu adi bir haldır.
Bunu Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadullah Ağayev deyir. Ölkənin baş infeksionisti Namiq Əliyev müşahidə olunan virusun qripin yeni H3N2 formasında olduğunu söyləyib. Ancaq İbadullah Ağayevin fikrincə virus formulunun nə mediyaya, nə də sadə adamlara heç bir dəxli yoxdur və bu yalnız mütəxəssisləri maraqlandıra bilər. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybullu isə bir qədər fərqli düşünür.
Ümumiyyətlə, bu yayılan infeksiya qrip deyil, yəni konkret qrip virusu deyil. Sadəcə olaraq, qrip karantin infeksiyası 4 karantin infeksiyadan biridir və qrip yayıldıqda dünyada ümumiyyət təşkilatın raport olur. Yəni, biz bilirik ki, qripin planşlamı bütün dünyada mövcudu yayılır. İlk epidemiyomiyelli infeksiyası olduğumuz için karantin infeksiyası. Bu tür yukarı teneffüs yollarında parazitleyen xeyli viruslar, mikroorganizmler var. Çünkü bunların soyuq dəymədən orqanizm, immun sistemi zəiflədikdə onlar fəallaşırlar və qripə bənzər əlamətlərlə gedən yukarı teneffüs yollarının intihar prosesini görəndirlər. Bu cəmaat bunu qrip adlandır, amma bu qrip deyil. Bu əslində ERMS soyuq dəymə xəstəliyi və ya kəskin respirator xəstəlikdir.
Bunu tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir. Göründüyü kimi Bakıda yayılan, xüsusilə uşaqlar arasında yayılan xəstəlik barədə hətta mütəxəssislər arasında müəyyən fikir ayrılıqları var. Bəziləri deyir qripdir, bəziləri deyir qrip deyil. Bununla belə özünüzü qoruyun. Adil Qeybulla onu da qeyd edir ki, vaxtında müalicə tədbirləri alınmasa, infeksiyalar yuxarı tənəffüs orqanlarının iltihabını dərinləşdirə, pneumoniya, yəni sətəlçəm kimi xəstəliklərin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Özünüzü qoruyun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, bizim övladlarımız narkoman deyil, bunu Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər deyirlər. Öz deputatlarını qınayırlar. İşıq tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında tutulanlardan danışırıq bugün. Azadlıq Elayıva baxırsınız, bizimlə qalın. İndinin uşaqları Şaqda Babadan nə gözləyirlər? Türkmenistanda uzun-uzun növbələr, cəmaat almağa ərzaq tapmır. Necə olur ki, Çində dünyanın ən hündür körpüsünü tikirlər özdə dağların üzərindən, amma yenə də Azərbaycandakından ucuz başa gəlir. Düz bir həftə öncə evdə işıqları yanmadığına görə etiraz edən Cəbraylı məcburi köçkünlərindən 5 nəfəri yeni ili həbsdə keçirməli olacaq. Onlar özgə əmlakını məhv etmə, ictimai qaydanı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etməkdə ittiham olunublar. Onların barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ailə üzvləri deyirlər ki, həbs olunanlar arasında evində az yaşlı uşağı olanı da var, evin yeganə qazanc gətirəni də, xəstə olanı da.
Bax, bu deyir, bu uşaq ağlayır, üzüşür, ağlama qadalım, ağlama. Deyir, mənim atamı ağzızlıqdan tutublar. Mən prezidentdən də xahiş edirəm, eşitsə, mənim uşağımı boşlasın. Onun ailəsi verbəşir tüpü ilə, zadı ilə saxlayır, günün saxlayır. Qarnı da paradır, kürəyə də paradır. Mənim oğlum yaralanıb, özü də balansiyalarda yatır. Bax, Bakıdan gəlib, onlar da burada sistemin altına deyirlər, gedək işıqdan ötürür.
Ancaq biz işığımızı istəyirdik. Cəmaat yonu belə nümayiş edir, asfalta çıxanda, bu dəxində də arvad tapışqası. O da onun yoldaşıdır. Onun tapışqasını geyib getmişdir. Mən qoşulub o uşaqları onlarından gedib. Məli, gedib orada elə, nə bilim, qaçan qalan, eləyib düz gediblər şeyəcəm. İcra hakimiyyətinə can.
Mənim uşağımı işıq problemindən gediblər ora. İşıq probleminin üstündə mənim uşağımı tuturlar. Mənim uşağımın adını narkoman adı qoyub tuturlar. Mənim uşağım narkoman deyil, içki içən deyil. Qəsəbə əhlindən soruşa bilərlər. Mənim uşağım siqaret çəkmirdi, dərgitmişdi, vaxtı ilə çəkmişdi. Amma indi ora içəri salınandan bəri mənim uşağım başlayır siqaret çəkməyə. Nə səbəbə mənim uşağımı tuturlar?
Qışın bu günündə nefti kəsdi, işığı kəsdi, ondan sonra qaz yox, bəs yaxşı, körpə uşaqdı, hamısı donur.
İndi Biləsuvar rayonunda məskunlaşan Cəbraylı məcburi köçkünlərin qəsəbəsində işıqlar yanır. Amma qəsəbə sakinləri deyir ki, hər kəs dilxordur, bayram əhvalı belə yoxdur. Qəsəbə sakinlərini üzən yeganə səbəb həbslər deyil, həm də onların haqlarını qorumalı, problemlərindən danışmalı olan millət vəkillərinin onlar haqda dediyi sözlərdir. Həmin qəsəbə sakinlərinin rəsmilərlə görüşündən qayıdan deputat Aslan Şahverdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində onların ünvanına ağır ifadələr işlədib. Aksiyanı içkili, nəşəli, azğın insanların əməli kimi dəyərləndirən deputat Rusiyaya işləməyə gedənləri də cəmiyyətin törtökünü sadlandırıb.
Nə bilim, nəşəli, nə bilim, içkili. Hakimiyyətdən narazı insanlar baş qaldırıblar. Mən gəldim yerini araşdırdım. Bura Azər İşığın da nümayəndəsi gəldi. Mavinlər gəldi. Cəbrayıl rayonu icra başında biz konsensusa gəldik. Məcburi köçkünlərə güzəştlər olacaq. Bu qış çox sərt qışdı. Kömək lazımdır. Çünki Azərbaycanda bütün harda məcburi köçkünlər yaşayır, hamısı qazlaşıb, bir dənə bura qalıb. Ayda hər adam başına 150 kilovat artıq İşıq nəzərdə tutulub. Onlar da bu işıqın limitini keçirlər. Limit keçəndə də aydındır ki, dövlətə pulunu ödəməlidir. Hakimiyyətin günahı yoxdur, günah əhalidədir.
Sakinlər isə deyirlər ki, deputatları onların problemi ilə maraqlanıb dərdlərinə bir çarə aramaq əvəzinə günahı onların üzərinə atıb, hələ boğazmış kimi onları narkomanda adlandırıb.
Mənim oğlum araq içmir, bədənində yoxlasınlar, damarlarında yoxlasınlar. Nə nəşək oradır, nə papuruk gəlir.
Siz bizim deputatımızsınızsa, siz bizə necə yəni o adı qoya bilərsiniz ki, bunların hamısı nəşə çəkənlərdir?
Ay, roba, məni... Seçmişsiniz, deputat seçmişsiniz. Sizin qayğınıza qalmalıyam. Gedib Milli Məclisə deməliyam ki, bax, belədir, belədir cəmaat. Bu köşkdə dolanır, belə eləyir, belə eləyir. Yoxsa...
Gəlib sizlə görüşmürmü?
Yox, yox, görməmişim, yalan deyirəm.
Heç görməmişsiniz deputatınızı?
Hamının üçün səhər saat 10-dan sönürdü, axşam saat 6-da, 5-də, o belə yanırdı. Bizim de ne gazımız var, ne meşemiz var, odun, ne meşemiz var, bir odun qıraq gətirək istifadə edək. Ancaq bizə də baxan işıqdır.
Sakinlər deyirlər ki, işıq pulu ödənişində problemlər olub. Buna görə də bir neçə gün qəsəbəyə işıq verilməyib. Elə aksiya olan gün yerli icra hakimiyyəti ilə görüş də olub. Görüşdə razılığa gəliblər və sakinlərə vəd olunub ki, işıqlar yanacaq. Evə qaydanda işıqların yanmadığını görən sakinlər icra hakimiyyətinin qarşısına etiraza gediblər. Bu vaxt onlarla polis arasında qarşıdurma yaranıb. Sakinlər deyir ki, onların bir tələbi vardı. İşıqların yanması, polis qarşıdurma yaratmaqdansa icra hakimiyyəti ilə onlar təhlükəsiz görüşünə imkan verməli idi.
Ölməyəcək. Cəmaatı oradan dağdan da təzə cəmaat bax səsi qışqırığı çıxanda işıqlar söndü. İşıqlar sönəndə cəmaat bir də təzədən qayıtdılar nümayişə ki, bizə deyirsiniz sönməyəcək. Biz ayna getmək istəyəndə söndü. Ona görə də cəmaat çıxdı getdi nümayiş eləməyə ki, başqa yerə nümayişə getmirlər ki, icranın qabağına gedirlər ki, çıxsın bizə tələbimizi yerinə yetsin də.
Söndürəndən sonra burada başçı zat getdi oraya iclas elədi ki, İşıq yanmayacaq, problem olmayacaq. Elə bu iclas gedəndə, cəmaat da buna inandı. İclas gedəndə işıq söndürmüşdülər o vaxt. İclasdan sonra da uşaqlar hirslənmişdi, gəl getmişdilər ki, icra batsın qabağına gibə deyidin, sönməyəcək, nə sönübdür. Ona görə getmişdilər.
Bir neçə ilə əvvəl Quba, ardınca da İsmaylıdakı etirazları misal çəkən sosioloq Nail Cəlil deyir ki, insanlar barəsində kobud ifadələr daha böyük etirazlara səbəb ola bilər. Bu haqda bir qədər sonra danışacaq, hələli keçək günün digər xəbərlərinə. Vaxt vardı uşaqlar Şaxta babadan top istəyərdi, gəlincik istəyərdi. Amma müasir uşaqların istəkləri də müasirdi. İstədiyi hədiyənin markasını da deyir, öz dillərindən eşitək.
Hədiyələr gətirirdi.
Nə onun yoxsa onun üçün də var.
Gətirirdi içəri.
Kitablar.
iPhone.
Mən Şaxta babadan istəyirəm zavodnoy maşın. Hot Wheels. Всё. Maşın gözləyirəm.
Şaxta baba, mənə gət Monster High.
Maşın.
Hansı maşından?
Maşınlardan görürəm isə. Gəncəbli.
Hədiyələr, məsələn, şokoladlar içində. Oyuncaqlar. Maşın.
Mən Şaxta baba istəyirəm. Kniqa prizi lazım.
Neft ölkəsi Türkmənistanda qıtlıq yaranıb. Vəziyyət o yerə çatıb ki, un, şəkər kimi adi ərzaqlar üçün uzun növbələr yaranıb. Nə sala bilsinlər deyə cəmaat səhərdən axşama dək növbələrdə gözləməli olur. Hökumət isə deyir ki, böhrandan söhbət gedə bilməz.
Sahar, un, şəkər, bitki yağı, yumurta, hamısı yoxa çıxıb.
Yayca. Rukavodstva.
Dövlət məsələlərinin rəhbərliyi işçilərinə tapşırır ki, mağazalara getməsinlər, növbələrdə dayanmasınlar.
Mağazini ne stanovilis v očeridi. Для того, чтобы не создавать...
Bayram qabağı ölkə haqqında pis rəy yaranmasın deyə.
о стране в преддверии праздников.
Дүйн Түркмен президент Курбанулы Бердымухамедов.
Похоже, что власти Туркменистана...
Görünen odur ki, Türkmenistan hükümeti problemi həll eləmək əvəzində onun simptomları ilə mübarizə aparır.
Борется с симптомами.
Ölkə var ki, bir körpünü 140 milyon dollara tikir, ölkə də var ki, bu 140 milyon dolları həmin körpünün cəmi 1 kilometrinə xərcləyir. Bu ölkələrdən biri Çindir, biri Azərbaycan. Baxaq.
Çində dünyanın ən hündür körpüsü tikilib. Çinin cənub-qərbində tikilən körpü çaydan 565 metr hündürlükdə yerləşir. Uzunluğu 1 kilometr 340 metrdir. Körpü Çinin Yunnan vilayətindəki Cuanwei şəhəri ilə Guizhou vilayətinin Shuicheng bölgəsini birləşdirir. İndiyə kimi bu yolu 4 saatda gedən maşınlar yeni körpü ilə həmin yolu cəmi 1 saatda gedəcəklər. Körpünün tikintisi bütün xərcləri ilə birlikdə 140 milyon dollara başa gəlib. Yəni kilometri 100 milyon dollar. Müqayisə üçün Bakıda iki küçəni birləşdirən tunel 40 milyon dollara tikilib. Bakıda da yarasma körpü tikmək planı vardı Bayıldan Zığacan. 14,5 kilometr uzunluğunda körpü 2 milyard dollardan 3 milyard dollara kimi xərci aparacaqdı. Bu isə körpünün hər kilometrinin 140 milyon dollardan 200 milyon dollara kimi başa gəlməsi deməkdir. Yəni Çindəkindən 40%-dən 100%-ə kimi baha.
İşığın kəsilməsinə etiraz olaraq Cəbrayılı məcburi köçkünlərin keçirdiyi aksiyadan bir həftə ötür mövzumuzu davam etdiririk. Sosioloq Nail Cəlil deyir ki, kommunal xidmətlərin, ərzağın, digər insanların həyatına birbaşa təsir olan sahələrdə bahalaşmanın sosial etirazlara səbəb olması normaldır və gözlənləndir. Bu zaman hökumət onları dinləyib problemlərini həll etməlidir.
Bu etirazların müqabilində düzgün nəticə çıxarmaq əvəzində millət vəkillərinin, digər vəzifəli şəxslərin, məmurların, bəzən hətta icra başçılarının və digər bu kimi vəzifəli şəxslərin insanlara qarşı yönə təkrarımız ifadələri, onları belə deyək, atxod, narkoman, cinayətkar və yaxud ünsür və s. bu kimi ifadələrlə təhqir etməsi əslində, yəni cəmiyyətə qarşı bir belə deyək, neqativ reaksiyanın göstəricisidir və insanların münasibətdə məsuliyyət hiss etməməyin göstəricisidir. Yəni problemi yaradan insanlar, qiymətləri qaldıran insanlar, insanların sosial maraqları ilə hesablaşmayan insanlar, sosial problemləri həll etmək əvəzində daha da dərinləşdirən insanlar, üstəlik də bir insanların üzərinə gedərək, insanları təhqir edərək daha bir gərginlik, sosial gərginlik, ictimai belə deyək, narazılıq yaradır.
Bu itiraz aksiyaları haqda Bakı sakinlərinin də fikirlərini öyrənmişik. Onlardan soruşmuşuq ki, işıq, qaz tələbi ilə etiraz aksiyalarına qatılanların həbsini düzgün hesab edirlərmi? Baxaq.
O düzgün deyil, çünki alkoqolik ola bilməz onlar. Çünki normal adam, əgər maaşını çatdırmırsa, o geri ferençiyyə eləyə bilər. Çünki maaşı çatmır, həm qazın pulunu vermək, həm öz ailəsini dolandırmaq, uşaqlarını dolandırmaq. Ona görə etirazlar başlayırlar eləmək.
Tutmaqlarına razı deyirəm, ancaq ki, düzgün eləsinlər də, kasıblara da bir yazıqları gəlsin. Nə olar? Kasıbda da mənim qızım qalıb qarandığa. Allah baxır axı göydən.
Yəni qanunlar çərçivəsində eləyibsə, onlara başqa şeylərlə ittiham eləyib, iftira yataraq olmaz. Amma öz elədikləri ilə əlaqədar ola bilər.
Çox çətindir dolanışıq. Bu dəqiqə indiki zamanda hələ camaat sakit durubsa bu böyük şeydir. Mən belə normal baxıram etirazlara.
Heç düzdür. Ona görə adamı tutmazlar axı, amma narazılıq eləyirlər və haqqı var da. Nə qədər bağlaşdırmaq olar.
Yəni, əslində bu düzgün bir şeydir. İnsanlar öz hüququnu, haqqını tələb eləməyi normal, yəni normal hüququnu bilən insan bunu eləməlidir. Lazım olsa biz də eləyərik.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфале Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.